VOA kun radio sagale americati radion sagale america utata qabega jumaatat galgala keessa saala ma walakka jel qabega saasadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni soddomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajel qaba fagof dioda radio satellite nail sati marseriti fura facebook kenyarat kenin saganta kenyordoftan daggefato takenya jallata muakkamoltan robi gurandala digdemi ja barakumala maf biifama dhaggeeffattoota keenyaa kibxata guraan dhala 20 bara 2019 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 19 bara 2011 keessummeessaan keessaan irraa ni namoo daandiiti.
Mani marii Ameerikaa hajaji pireezidaantiin Ameerikaa baasirratti diduu fardha marii taa'u jira babarattooliyaan soraala keetti oduu har'a santim.
Walga'iin marsaa lammataa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun gidduutti geggeessamu roobi booruu biyya Veetnaamitti jalqabama jedhamee jira. Dhimma Finfinnee irratti ejjennoon mootummaan naannoo Oromiyaa qabu kanuma kaleessaatii jedhu pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa. Manneen laga xaafootti seeraa ala ijaaraman diigamuu irratti dogoggorawwan uumaman kan qulqulleeffatu garee tokko gara sanatti bobbaasuun isaaniis dhagaamee jira. Balaa konkolaataa Wallagga ba'aa aanaa waayyuu tuqaatti dhaqqabeen lubbuun namoota 14 dhabamuu dubbata poolisiin. Maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraatti deebina.
Manii marii Ameerikaa mariitti jira. Mariin tun murtii qabaachuuf deemuu jirti. Murtiin tun manii marii Ameerikaa kun hajaj pireezidaantiin Ameerikaa armaan duratti Ameerikaan daarii Meksikoo waliin qabdu irratti lafti bala keessa jirti jedheetiin baaskaan irratti duuf deeman. Murtii tan manii marii Ameerikaa harka paartii Demokiraat jirutti irratti baasuuf deemuu jira. Paartii Rippaabilikaan keessallee namni agi tokko yaad kan fudhachuu danda'a. Tiraamp daariin Ameerikaaf Meksikoo waliin qabdu irratti dallaa jaareetiin namachi baqateetiin dhuuf irra dhowwuu fi doolaara Ameerikaa. Biliyoon 5 fi miliyoon 7 gaafate kongireesii Ameerikaatti irra diidanii jennaan itti gaafataman pireezidaantiin Ameerikaa qabuun horii biliyoon hedduu dabalee dallaa kan jaarsisuuf gaafateetiin hajaj kanaan deemu jira manii marii Ameerikaa tan irratti diduuf arda murtii kennuuf yaa'utti jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pireezidaantii Kooriyaa Kaabaa Kiim Uun wal mari'achuu fi arda Veetnaam magaal Hanoo jira. Jarri kun akka Kooriyaan Kaabaa nukleera waraana diqqeeffachuu dandeettuu fi Ameerikaa irra qarqaarsa argachuu dandeetti irratti mari'achuuf yaa'u jira. Mariin tun lammeesso. Tiraamp arri xuyyuuru pireezidaantiin Ameerikaa karaan deemu Air Force One yaabbate Veetnaam ga'e. Kiimilleen pireezidaantiin Kooriyaa Kaabaalleen jechuun diqqumi miil dhaabatetti achi ga'e. Marii bor hoteelii Meeliyaa keessatti ta'an tanaan bulchootiitiin haga guddaan Kooriyaan Kaabaa nukleera waraana akka diqqeeffachuu dandeettu irratti wal mari'atan nukleeriin waraana mi waraana addunyaan biyyootii qabanii waliin balleessuuf marroo hedduu waliin doorsisan. Ameerikaan ammallee mootummaa Veneezuweelaa Maduroo qarqaaruun Ameerikaan ammallee mootummaa pireezidaantii Maduroo akka inni bulchaa biyyisuun hin taane waan hedduun faluutti jirti. Ameerikaan harka dhibbaa akka Veneezuweelaan bulchaa haaraa qabaatte feete. Bulchaan isiin feet kun Juan Guaidootti. Akka waldaan biyyoota Laatiin Ameerikaa jedhetti namni amma pireezidaantii ta'uuf Ameerikaan feet kun balaa jajjabduu keessa jira. Yoo lubbuun isa wataatellee akka bulchootii tun jedhanitti balleessaan ta'a pireezidaantii Veneezuweelaa Maduroti jedhani. Veneezuweelaan biyya sooshaalistii taateetiin biyya addunyaa keessa bulchoota mataa hedduu hamaamoo qaban jechuun beekamtu. Kan immoo mataa jajjaboo qabaachuun beekamtu. Filannoo pireezidaantummaa taa'umsa qasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Filannoo pireezidaantummaa Naayijeeriyaa ta guyyaa dheengadda taa'anii Muhammad Buhaariitti godina lam keessaa dursuu jira. Akka koomishiniin filannoo Naayijeeriyaa jedhetti godina kan keessa harki 57 harki guddaan dur deemuutti jira. Namni itti aanullee faanumisaa jira. Aljeeriyaanleen ammaan tana ji lamaan duubatti namni si bulchifachuuf deemuu jirti. Nama ammaan tana pireezidaantii ta'uuf deemuu jiru kan ammoo dorgomuufa danda'u Abdullaahi Buutaafliikaati. Ammallee dorgomuufa danda'a jedhaniitiin tan ofii diduuf uummati hiriira bahu jira. Jaarsi hiriiritti ba'an kun namgana 83 sunuu dhukkuboonnee qaba. Barcuma miil qabuun oofaniif ammallee marroo shaneessuuf dorgomuufa danda'a jedhaniitiin hiriiritti bahu jirani. Edwaard Iraaniyaatti Kaayiroo nu erge tujubannutti.
Kanneen pireezidaanti Bouteflikaa morman guyyoota dhiyoos daandilee magaalaa galma mootummaa Aljeers akkasumas magaalaalee ijoo kan akka Anbaaf Oraan irratti ba'anii mormii dhageessisaa jiran. Mormiin kun magaalaalee xixiqqoo kanneen biroo keessattis geggeeffamuun gabaasameera. Sabahiman Araba video policin gazi mimmansu aljers keset sambata darbe darbachun enna hirir totomormi bitinne simul isejira bala haman akabe garun gaba famne garena bukato le mana murti guddo kanal jers kale sadanno kaninna warraks araba fakkatu dagesi sudan motumman akafon qolcham gafatan humich ministera ahmed ohia hasa parlama fuitata kale sadagesi sanina kajedanit angon hirira sana hanganni kanagata ettim mormani jedan ohayana kajedanit herre algeria lamiwan naga akka hiriran eyama hirir mormi kunis hanga mat nagenyan gege samajura garu partilen himbe kamnen mormin hirir mormi wamam garho karat jijiramu malajechuna ke kachisan botiflikan ergabarat ibakuda sagalif sagaltami sagale qabe presidentiyotan akwa jirisani bexset dilbata galgalawal ansafayav jech gara switzerlandit imalaniru ogana du lafelanno botiflika kantan mumich ministera drani abdul malik al sallal guyyota heddu dura haasa televizion arrat riyachun agessani nakajedanit umman rajresi hal biyetti ke sala fatata uni hubatu garu degers president chaf jiru barakuma lamaf qudafur enna sam presidentum maf dorguman chaala amma cimada jedan barakuma lamaf qudafur presidentum masani deggeru daf amma namota heddun mallatte saniru kun kanenne mudisu sadarka biyole sat wajira ke sa akaturanif degers gutun jiraachu saati
ayela madon mabqam tattanu
kada gajirta radio sagale america saganta afan oromoti Afeen Oromiyaa yaa'isaa arrataa'een gabaasaa walakkaa waggaa dhaggeeffatee dhimma yeroo irrattis mari'atee jira. Dhimma Finfinnee walqabatee ejjennoon mootummaa naannoo Oromiyaa isuma kaleessaati jedhan pirezidaantiin Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Muktar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Walga'iin idileen saglaffaa waggaa afraffaa bara hojii shanaffaa caffee Oromiyaa guyyaa har'aa kana Adaamaa galma caffeetitti yaa'ii taa'een gabaasa raawwii karoora hojii gurguddoo kan bara 2011 ji'a jahaa dhiheesseetiin hin jira. Gabaasa kana kan dhiheessan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ji'ootan jahan darban keessatti waldhabbii dhaabbilee siyaasaa waliin walitti bu'iinsa daangaa sabaaf sablammootaa akkasumatti immoo walitti bu'iinsa amantaa godinaalee garaagaraa keessattii fi saamicha lafaatii fi bosonaan walqabatee rakkoolee gurguddoon naannoo Oromiyaa mudataatiin kan turan ta'uu dubbataniitiin hin jiru. Gama dinagdee misooma garaagaraatiin illee hojiileen hojjetaman milkeessaa ta'uudha kan dubbatame gabaasaadha caffeedhaaf dhihaate kanaan. Gabaasni haala waliigalaa rakkoo bulchiinsa gaarii misoomaa fi nageenyaan walqabateetiin dhihaate kana booda miseensonni caffee Oromiyaa gaafii manicharraa kaasaniitiin hin jiru. Isa kana keessaa walitti bu'iinsa daangaatiin walqabateetiin uumame buqqaatii namootaatii fi kanneen birootiin illee miseensota mana mariirraa kaafameetiin hin jira.
Godina Sidaamaa Naburichaa fi Siraaruu jidduutti iddoo lafa qonnaa Billiittoo fi magaalaa Baleelaa jedhamtu jidduutti qabeenyi gamanachiyyuu qabeenyi guddaa fi lubbuun namaas hedduun badanii jirani. Kanaaf inni kunis osoo xiyyeeffannaan itti kennameetiin faallala tokkotti kennameetiin gaariidha akkuma naannoo biraatti hojjetame.
Dhimmi gama biraa saamicha lafaatii fi dhimma abbummaa magaalaa Finfinneetiin walqabatee rakkoolee uumamaniin dhimmoota kaafamaniin walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ejjennoo isaatii fi hojiileen hojjetamaatiin jiran gaafatamanii jiru.
Dhimma magaalaa Finfinnee irratti lafeen dhiigni qeerroowwanii fi qarree walii akkasumas uummata Oromoo hedduun isaanii kan irratti ni dhangalaa turee fi aarsaa kafalaa turan waan ta'eef dhimma kan akka laayyootti osoo laallamuu baatee fi.
Dhimma amma naannoo Finfinnee irratti ajandaa guddaa ta'e uummatas burjaajessaa jiru kan irratti ejjennoon mootummaa naannoo keenyaa nutis akka miseensa caffeetti maal jechuu dandeenya maaltu wanti uummanni hubachuu qabu.
Dhimma daangaatii fi buqqaatii lammiileetiin walqabatee rakkooleen gurguddoon dhumudataniitiin jiran kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa buqqaatiidhaan walqabatee rakkoo daangaa caala dhimma siyaasaatu irratti calaqqisaadhaan dubbatan. Buqqaatiilee Geediyoo fi Gujii gidduu akkasumatti immoo naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Wallaggatti uumameen isaan kanneen dabalatee kanneen birootiin mootummaan naannoo Oromiyaa bal'inaan irratti hojjetaatiin ture jedhan. Hanga ammaatti kanneen hin furamin daangaaleen gama biraallee jiraachuu isaanii kaasanii keessatti iyyuu dhimmoota walitti bu'iinsa araaraa fi mariidhaan furuudhaaf hojile bal'aatu hojjetamaatiniin jira jedhan obbo Lammaa Magarsaa.
Imma siyaasaas ta'ee hamma yoomiitti nu jeeqaa nu rakkisaa deemuun irra jiraata rakkoon kun. Isa laaluu qabna mootummaa naannoo Somaalee waliinis yoo ta'e marii bal'aa taasisne uummatas walitti fidnee waliin walitti dhufee waliin mari'atee rakkoo isaa hiikuu jalqabee jira. Harargee irrattis mooyyaaleen itoo nafiin booranaa fi garri walitti fiduudhaan.
Dhimmi Finfinneetiin walqabate burjaajiin hojjetamaatiin jiru keessattuu naannoo Finfinneetiin saamicha lafaa irratti xiyyeeffatameetiin hojii siyaasaa guddaatu hojjetamaatiin jira jedhan keessaahuu rakkoo kanaan dura daangaarratti uumamaatiin ture. Gama walakkaa biyyaatitti fiduudhaaf hojiin hojjetamaatiin jiru mallattoo Finfinnee fi naannoo Finfinnee irratti mul'ateedhaan dubbatan obbo Lammaa Magarsaa. Akka mootummaan naannoo Oromiyaa hojii misoomaatii fi nageenyaa irratti xiyyeeffateetiin hin hojjenne. Ajandaalee gama garaagaraa kennuu fi barbaadaniitiin hojiilee akka kanaa hojjetaatiin jiraachuu kan dubbatan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa yoomillee taanaaniin ejjennoon mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma Finfinnee irratti kama kaleessaati jedhan.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma Finfinnee ilaalchise waan barree gaddaa jedhe jedha baranas waan adda waan jedhu qabu. Finfinnee irratti ajandaa uummanni Oromoo qabuurraa mootummaan naannoo Oromiyaa addatti qabaachuu hin danda'u. Mirgi uummanni Oromoo Finfinnee irratti qabu seeraan qabu eegamuufin irra jiraata. Sanaaf immoo eenyu ol eenyu dura waggoottan darban kana keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa irratti hojjechaa akka ture kabajamaan cabbeen kunis yeroo adda addaa gaaffii ijoo godhee kaase. Asittis dhiyeessine irratti mari'achaa kabajamaan caffeen keenyas kallattii kaa'ee kan ture hundi keenya kan yaadatu. Keessumaa seeraan heera mootummaadhaan kan taa'e dhimmi faayidaa addaa Oromoo Finfinnee irratti qabu seeraan deebi'uutu irra jiraata jedhame hojii guddaan hojjetameera.
Caffeen Oromiyaa marii isaa dhimmoota garaagaraa irratti taasisu guyyaa boriillee kan itti fufu yoo ta'u dhimmoota kanarraa hafanis nuti borqabanneetiin isin dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e. Mukhtar Jamal Adamarra.
Dhaggeeffattoota keenya gara qophii keenyatti aanutti ceena balaa konkolaataa aanaa waayuu tuqaatti mudateen lubbuun namoota 14 darbuusaa qajeelchi poolisii godinaa Wallagga Bahaa beeksisee jira. Konkolaataan ariitii garmaleetiin kaachuu isaarraa kan ka'e balaan kun uumamee jira poolisiin. Naakor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Balaa konkolaataa godina Wallaggaa Bahaa aanaa waayuu tuqaatti mudateen lubbuun namoota 14 darbuu isaa qindeessaan koominikeeshinii qajeelcha poolisii godina Wallaggaa Bahaa inispeektara olaanaa ifaa Waraboo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Balichi kan mudate kaleessa tilmaamaan naannoo sa'aatii 11:00 walakkaatti konkolaataan deddeebisa uummataa xiqqaa nama 12 osoo qabachuu qabu namoota 22 fe'atee osoo magaalaa Naqamtee gara siree adeemuuti kan jedhan inispeektar ifaan.
Guyyaa kaleessaatti konkolaataa minibaasii lakkoofsa dabatee 42-46 magaalaa Naqamtee irraa gara Sibuu Sireetti namoota fe'eetu deemaa jiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa waayee tuqaa naannoo gabaa jimaataa yookaan bakka addaa raangadee gullisoo jedhamutti. Galagaluudhaan namoonni 11 battalumaa yeroo du'an namoonni 3 immoo hospitaala Elektiraalaa kan deeggaranii kan du'aniidha.
Konkolaataan kan yeroo malee imala eegale ta'urra darbee osoo buufata konkolaataa keessaa ba'u qabu waraqaa ba'umsaa malee kan alatti nama fe'atee ba'edha jedhame. Sababa balaa ilaalchisees qindeessaan koominikeeshinii poolisii godinichaa akkas jedhanii jiru.
Sababiin balaa kanaa humna olii ofuurraan kan ka'edha. Kanaaf ariitii humna oliitii irraan kan ka'e utuu irraan gadee sana deemaa jiru gommaan fuuldura irraa bahuudhaanii makiinaan kun akka galagalu ta'ee jira jechuudha.
Konkolaachisaaf gargaaraa isaa dabalatee namootni 8 hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamteetti yaaliin godhamaafi jiraachuu inispeektara olaanaa ifaan dubbatanii jiru. Akka godinichaatti daandii Naqamtee hanga Baakkoo jiru jirutti balaa yeroo dhiyoos waan dabalaa dhufeef waan hojjechuuf. Yaadan akkasitti dubbatanii jiru.
Sababni balaa kanaa irra caalaa ariitii marraan kan ka'edha. Balaan kan qaqqabu namoonni baay'een ariitiidhaan utuu konkolaachisanii akkasumas boqonnaa malee konkolaachisu jechuudha. Isa halkanoo kan kana. Isa kanarraan kan ka'e hirriba isaanitti dhufaa. Isa kanarraan kan ka'e balaan mudachuu danda'a. Kanaaf isa kanaa waajjirri geejjiba godina Wallaggaa fi qajeelcha poolisii godinaa waliin ta'uudhaan dhimma kanarratti yeroo adda addaatti hubannoon kenna. Ammas gara fuulduraatti hubannoo kana kennuudhaaf isa dandeessate kan jirudha jechuudha.
Asmaammaa Moosisaa obboleessi isaa Abbaba jedhamu namoota kaleessa balaan kun irra ga'e keessaa tokko ta'uu dubbachuun waan qara laphee isaarra balaan ga'eef hospitaal ispeeshaalaayizdii naqamtee jettee yaalamaa jiraachuu himee jira. Sababa dubbachuu hin dandeenyeef isa dubbisuu hin dandeenye. Bakka bu'aan daayirektara meedikaalaa hospitaal ispeeshaalaayizdii naqamtee Dr. Qananiisaa Laayyoo waa'ee namoota yaaliin godhameef ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Namoota hedduutu miidhame. Isaan keessaa namoonni 8 hospitaalaan ciisanii yaalamaa jiru. Yaala gaarii argachaa jiru. Namoonni 14 immoo lubbuun isaanii darbeera. Namoonni 14 keessaa namoonni baay'een isaanii achumatti du'anii namoonni muraasa immoo hospitaala keenyatti akkuma gaanii du'an dubartii 2 fi dhiira 1 warri kaan garuu achumatti du'anii dhufan. Yeroo dhiyootti kan ji'aas yookiin ji'a 2 achitti balaa gurguddootu mudate gara haratootti yeroo darbee fiyaansees immoo gara giddaa yaana irratti namoota hedduutu miidhame kan lubbuun isaanii darbees baay'eedha. Kanaan wal qabatee hospitaalli gargaarsa barbaachisaa ta'e gargaaraa tureera. Haadhas gargaaraa jira. Yaa'u nurraa kan eegamu nama balaan miidhame gargaaru waan ta'eef waan addaa waan goonuutiin qabu.
Qindeessaan koominikeeshinii qajeelcha poolisii godinichaa konkolaachistootni ariitiin oofuu fi humnaa ol fe'uurraa of qusachuun akka balaan hin uumamne taasisuu qabu jechuun ergaa dabarsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'uuf jira dhaggeeffattoota keenyaas Waashingteen DC'tti immoo waareera 47 dabree jira. Gara qophiittaa nutti ceena. Laga xaafootti manneen seeraa ala ijaaraman diiguu irratti dogoggorawwan uumaman kan qulqulleeffatu gareen tokko akka gara sanatti bobba'u pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa ajajanii jiru. Gareen hojii kun guyyoota as aanan keessa akka hojii isaa jalqabu hoogganaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Admaasuu Daamtoo VOA'f ibsanii jiru. Dhimmuma kana ilaalchisuudhaan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedis ibsa kennanii jiran. Dheengaddaa hoogganoota kutaalee hawaasaa adda addaa waliin marii geggeessan irratti kana dubbatan muummichi ministeeraa Abiy. Gabaasaa Iskindir Firoo jaalannetu dhiyeessa.
Manneen seeraan ala ijaaraman jedhamee naannoo laga xaafootti diigaman oduu qalbii namoota hawate gidduu kanaa ture. Kana ilaalchisee muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo jalqabaaf dheengaddaa yaada kennanii jiru. Bakka bu'oota hawaasaa bulchiisa naannoo Somaalee, Afaar, Gaambeellaa, Beenishaangul Gumuzii fi Hararii walitti dhufanii irratti marii gaggeeffameen Dr. Abiy akka fakkeenyaatti waa'ee laga xaafoo kaasan. Dhiyeenya kana laga xaafoo irratti hojiin tokko hojjetame fakkeenyaaf isinii kaasaa jedhan kun yeroo karfoorfames ta'ee hojiirra oolfamne ani hin beeku. Qooda hojii koos waan hin taaneef aan bulchaa magaalaa waan hin taaneef jedhan Dr. Abiy garuu uummanni hundumtu anarratti iyye sirriidhaa anarratti iyyuunsaa jedhan hoogganaa waanan ta'eef gama kaaniin jedhan madaaluun aangoosaa maali jedhanii yaaduun hojiinsaa kana keessaa quba qabaa jedhanii ilaalanii mitii jedhan ta'us garuu itti gaafatamtoonni yeroo balaaleffannaanis ta'e ceephoon irratti dhiyaatu dhaggeeffachuu qabu jedhaniiru. Ceephoon matuma isaattu kabajuu fi waa eeggachuurraa tarkaanfii ka jalqabaati jedhan. Namni waan hin eegne qaba taanaan ceephoo gonkumaa hin dhiyeessu jedhan Dr. Abiy. Waa'ee manneen seeraan ala ijaaraman kan laga xaafoo kana waliin walqabate pirezidaantiin Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa hojii dogoggoraa hojjetame yoo ta'e kan ilaalu garee tokko akka bobba'uuf ajajaniiru. Itti gaafatamaa waajjira dhimmootii koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Admaasuu Daamxoo VOA'f akka ibsanitti ammas yoo ta'e seeraa fi sirna kabachiisuun waan mariif dhiyaatu ta'uu baatus garuu akkaataa dogoggoraa ta'een waan hojjetame yoo jiraate bal'inaan akka ilaalamuuf tarkaanfiin sirreessuus akka fudhatamuuf ibsamee jira jedhu. Kanarraa ka'uudhaan mootummaan Oromiyaa hojii seeraan alaa ittisuu akka qabu kunis mariif akka dhiyaanne ta'uu dubbatanii adeemsa hojii dogoggoraa yoo jiraate adda baasanii sirreessuun barbaachisaa ta'u ammaan duras koreen komii dhaggeeffatu ijaaramee ittiin hojjetamaa ture jedhan amma immoo haala jiru gareen qulqulleeffate qulqullee fatuun deeffame akka bobba'uu fi ajaji kennamu maqaadhaan. Gareen kun yeroo gabaabaa keessatti qoratee waan adda baafate gabaasa baasuudhaan dogoggorri jira taanaanis ni sirrataa jedhu. Hojii seeraan alaa hojjetamu gama ittisuun hirmaannaan hawaasaa ammayyuu jabaatee itti fufuu dubbatan. Jalqaba ijaarsa seeraan alaa adda baasanii hawaasaa wajjin ega mari'atanii booda tarkaanfiin kun fudhatame ka jedhan obbo Admaasuun amma garuu komeen dhiyaataa jiru deemsi kun akka waan hin akkuma battala ka'ee gaggeeffametti qabeenyaan isaanii karaa seeraan ta'eetu jiru seeraan ala jedhamee diigamu loogiinis akka jiru iyyatan jedhu. Haa ta'u iyyuu malee gareen hundeeffame kun dhaqee akka qulqulleeffatu akka amma jedhame jiru maatii hiyyeeyyii buqqifame jettee jedhus akka dhaga'ame dubbatan. Garuu hojjetoonni mootummaa qaamonni caasaa adda addaa keessa ka jiran kanneen biroonis hojii seeraan ala gaggeeffame kana keessa jiru kanaafis ragaa qabnaa jedhu. Dhugaa jiru deemsa jiru gam lameenuu walitti fiduudhaan waan sirratu ta'a adda baafatanis dogoggorri jiru ka sirratu jedhu. Yaada qajeelaan akkaataa hojii qulqulluu ta'een seeraaf sirna jiru hordofee hojjetamee akka jiru beekna ka jedhan obbo Admaasuu Daamxoo ta'us raawwii irratti dogoggorri yoo jiraate wanni keessa deebi'amee hin ilaalleef hin jiru jedhan seeraan ala hojjechuun seera balleessa seerri bannaan immoo loogii inni humna qabuuf qabeenya qabu akka barbaadeetti bashannanee akka jiraatu ta'a kaan immoo humna inni hin qabne qabeenyi inni hin qabne immoo miidhamuun irra hin jiru jedhan. Komee hawaasa biraa duraan yeroo jijjiiramni jalqabe dhiyaataa tureen keessumaa magaalaalee waliin walqabate weerarri lafaa fi ijaarsi seeraan alaa ta'uu akka jiru ibsamuun isaan yaadatama jedhan komee uummataa mufachiisee fi garaa hammeesse kan tokko tokkoon adda baasuudhaan sanbood gara tarkaanfii fudhatametti seennee jedhaniiru. Yaadii uummataa sadarkaa adda addaa keessa darbuudhaan mariin gaggeeffame ibsisitti kennamee ture jechuun yaadachiisan galmeen jiran sakatta'amaa jiru. Kana keessatti hanqinni yoo jiraate mootummaan naannoo keessa deemee sakatta'uu qabaa jenne koree dhaabneerraa jedhaniiru. Yeroo kanatti tarkaanfii kana fudhachuun maaliif barbaachise? Obbo Lammaa fi Dr. Abiyyiin hammeessuuf kanneen carraaqan jiru gaaffii jedhuuf qorannaan ega gaggeeffamee booda iyyannaa uummataa dhiyeesse irratti hirkachuun hojii diigumsi kun ega jalqabame waggaa guutuuf jedhaa jedhan kunis laga xaafoo qofa otoo hin taane magaalaalee Oromiyaa 25 keessatti gaggeeffamaa jiraa jedhu. Laga xaafoo keessattis hojiin manneen seeraan alaa diigu ega jalqabame waggaa tokko jedhan kanaaf kun kan yeroo eegee amma jalqabame mitii jedhu. Torban darbe aangawoonni federaalaaf kan mootummaa naannoo Oromiyaa laga xaafoo daawwachuun isaanii ni yaadatama jedha. Iskindir Fireew Finfinnee irraa.
Qophii keenyattaa nutti ceenna dhaggeeffatoota keenyaa walga'ii marsaa lammataa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraampiif hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Un gidduutti kan geggeessamu roobii boruu biyya Veetnaam magaalaa Aanooy keessatti jalqabamuuf jira. Yeroo hoogganoonni lameen walga'uudhaaf qophaa'aa jiran kanatti jiraattonni magaalaa galma mootummaa Kooriyaa Kibbaa immoo walga'ii kanarraa maal akka eegan dubbataa jiru. Gabaasaa Istiiv Miilar tujubetu dhiyeessa.
Walga'ii Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa Kaabaa lammata Veetnaam keessatti geggeessamuuf jiruuf qopheen Hanooyi keessatti geggeessamu itti fufee jira. Kooriyaa Kaabaa niwukilara irraa bilisa gochuuf akka waliigaltee xabajjii waggaa darbe Singaapoor keessatti ragaameen mariin pirezidaanti Doonaald Tiraampiif hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Un gidduutti geggeessamu roobii borii qabee itti fufa. Pirezidaanti Tiraamp Waayit Haawus irraa torban darbe ibsa kennaniin mariin geggeessamuuf jiru irraa abdii qabaachuu dubbatan.
I think next week's going to be very exciting. It's going to be the second summit. I think a lot can come from it.
Torban dhufu gammachiisaa ta'uuf deema walga'ii lammataa ta'uusaati. Waa hedduut irraa eegama. Yoo xiqqaate xumura irratti niwukilara irraa walaboomuu inni jedhu hojiirra ni oola jedheen abdadha jedhan. Bayin gumii kanaarraa argamu jireenya uummata odola kanaa kallattiin dhiibbaa kanarratti qabaatu jiraattonni Seewol waa'ee walga'ii geggeeffamuuf jiru waa hedduu ka jedhan qabu. Jiraataan Seewol kan yeroo dheeraaf lammiin Ameerikaa hidda dhalata Kooriyaa kata'an Wiiliyaam Choo gumii Hanooyi irraa maal akka eegamu hin beekan walumaa gala garuu ilaalcha gaarii qabu.
I don't think that it has to be denuclearization, but he does
nuclear walabogochu kajedu ta'u qaba jede yaadu garu ugurato kumma motummotaf kan mana maretin irraka amejiru ofirra kasuf waadiye suqabu kanaf waagochu qabu namonnan gitokko kana hingodani jedani yaadu garu waheddura bo'a argatu wantaif nuclearaf jedani maf gochu disu jedan Mormi waaye gumii sanaa geggeessamurratti dubbiimaan waldaa walabummaa Kim Sang-jin dubbii tuqachuu Kooriyaa kaabaa Kooriyaa kibbaarratti raawwataa turte qeequudhaan waggoota 70 Pyongyang keessa jijjiirama xiqqoo qofaatu argamee jedhan. Kooriyaan kaabaa guutummaan niwukilara misaa'ila laawuncharii irraa walaba ta'uun barbaachisaadha. Teeknishaanonni niwukilararraa walaba ta'uuf tarkaanfii fudhatamu beeksisuu qabu qajeelfama jiru hojiirra oolchuunis barbaachisaadha jedhan. Kim Yung-suk raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin mariin sun gaariidha garuu dhimmi niwukilararraa walaba ta'uu fi tokkoomuu irratti ejjennoo cimaa qaban ibsaniiru. Mariin hoogganoota lamaanii kan gumii sanaa miti dhugumatti dubbii ijoon garuu Kooriyaa kaabaa hin qophaa'in waan jirtuuf waa abdachuuf yeroon isaan geenye Kooriyaan kibbaas akkasuma sana jechuun immoo yeroof Kooriyaan kibbaaf kaabaa wal shakkuu jechuudha jedhan. Tiraampiif Kiim duraan dhala 27-28 gumii lammataaf Hanoi keessatti wal arguuf jiru.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaataa jirra. Xumuruu keenya dura garuu wallee tokkoon sinafeera wallee kana kan wallise lookoo ashaneeti waa'ee ijoollee faarsuuti walleensaa kanumaan xumura gama keenyaan nagaatti isiniin jenna ittaanee sagantaa afaan amaaraatu itti fufa. Dhaggeeffattoota keenya dhiifama isin gaafannaa wallee lookoo ashanee arguun dandeenya rakkoo teknikaa uumameen kana boorsiniif dhiyeessinaa gama keenyaan dhiifama isin gaafannaa amma muuziqaadhuma manaa kan argameen nagaatti isinitti dhaabna akkuma jenne xumurataa jira gama keenyaan muuziqaa kanatti taanee sagantaa afaan amaaraatu itti fufa nagaatti hin jira gama kiyyaan.
Voice of America.